Du lytter til Hjemmetro, en podcastserie fra Apostolsk Kirke Aalborg om det at tro på Gud, også når man er alene derhjemme. Og jeg vil rigtig gerne byde hjertelig velkommen til dig, som lytter nu. Hjertelig velkommen til Hjemmetro, vores nye podcastserie her, som sagt. Og jeg har glædet mig. Mit navn er Severin Odgaard, og jeg er din vært igennem de her programmer. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Jeg glæder mig selv rigtig meget. I dag har jeg besøg af ingen ringere end Apostolsk Kirke Aalborgs ledende præst, Johannes Hansen, eller i folkemunde, Jos. Velkommen til, Jos.
Tak skal du have. Tak skal
du have. Dejligt, du kunne tage den her tid til at sidde sammen med mig og tale lidt sammen. Jeg tror, det bliver rigtig godt, og vi har kaffe i kopperne, vi har kage på bordet, og der er 2 meter imellem os, skal vi måske også lige sige.
Ja, det er der.
Så vi følger alle kunstens regler. Og i dag, det er jo første afsnit, så vi skal tale lidt om, hvad er hjemmetro? Hvorfor er det overhovedet vigtigt? Hvorfor laver vi den her podcast? Og er hjemmetro overhovedet noget, vi bør tale om? Og jeg tror egentlig bare, jeg vil måske først lige høre, har du det godt, Jos? Hvordan ser din hverdag ud i den her tid, som jo er anderledes for mange af os? Hvordan står det til hos dig?
Jamen altså, det står da godt til. Vi er sunde og raske. Vi er ikke blevet ramt af corona eller noget andet. Jeg glæder mig til ikke at skulle bruge så mange af mine vågne timer på Zoom og på andre form for platform på nettet, hvor man skal kommunikere med mennesker. Jeg glæder mig til at kunne være sammen med mennesker igen på en helt anderledes måde, end man kan nu. Ikke bare til gudstjenester, men også alt muligt planlægning og alt muligt andet, hvad man nu har. Fordi det er alt, som der er så meget mere end bare at planlægge noget. Der er også noget relation i det.
Ja, sådan den fornemmelse tror jeg, der er mange af os, der kan genkende. Du nævnte lige før, vi optog, at der var en, der havde sagt til dig for nylig, at IT-læringskurven for præster, den er stejl i den her tid. Og kan du også genkende det i dit eget liv?
Ja, men det, jeg tror, absolut. Der er ting, man bliver nødt til at forholde sig til, som måske vil være kommet bare på et senere tidspunkt, men som er blevet katapultet. Vi er blevet katapultet ind i, kan man sige, i løbet af de sidste 2 måneder. Ja. Og det er jo lidt interessant, men jeg er også den klare overbevisning, at det er noget, som, hvor vi har været lidt fodslæbende faktisk, når vi sådan kigger os omkring og ser, hvordan at samfundet i øvrigt har bevæget sig i den retning, og alting bliver mere online med shopping og med banking og med dating og med alt muligt andet. Så har kirken jo holdt fast ved det gode, traditionelle. Ja. Og det har jo sine kvaliteter, men det har også sine begrænsninger. Så jeg tror, der ligger noget guld i det her.
Ja. Ja, og vi som kirker er jo meget vant til at mødes i større eller mindre fællesskaber, taler sammen, synger sammen, beder sammen, hvad vi nu ellers laver. Og fællesskab er en meget, meget stor del af kirke. Men jeg gætter på, at du også i den her tid har været mere hjemme, end du har været vant til normalt. Er det rigtigt?
Jamen, det er rigtigt.
Okay.
Det er rigtigt.
Det tror jeg nemlig, der er mange af os, der har, og de af os, der er kristne, vi har jo oplevet, at hvad sker der så med vores tro, når den pludselig flytter måske fra kirkerummet hjem i stuen eller soveværelset, eller hvor man nu, og også afhængig af ens boligsituation osv. Så det er selvfølgelig det, vi også skal prøve at tale lidt om i dag. Så hvis jeg nu bare skal starte et eller andet sted, vi kan måske starte det modsatte sted, kan man sige. Hvorfor er det egentlig vigtigt, det her med at gå i kirke, når man er kristen? Altså, hvorfor kunne vi ikke bare altid gøre det sådan, som vi gør det på nuværende tidspunkt? Når vi åbner op igen, som vi forhåbentlig gør på et tidspunkt, eller når regeringen gør det, er der så overhovedet nogen grund til at mødes? Altså, er troen ikke lige så god, hvis den er hjemme i stuen? Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, at i hvert fald den kristne tro er jo i høj grad en relationsbaseret tro. Den har jo som det helt unikke, at at der er kun et bud i den her i kristendommen, i Jesu lære eller undervisning. Han kommer jo sådan set og opfylder hele loven, og kan man sige sætter loven ud af kraft og indfører bare et bud. Og det bud, det hedder, at du skal elske Herren Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke og din næste som dig selv. Det vil sige, vi kalder det også det dobbelte kærlighedsbud, men som sætter jo fokus på, at det er det relationelle, det handler om. Det vil sige, min tro, min udlevelse af min tro, er noget, der foregår i en relation. Og først og fremmest en relation til Gud, men den næste vinkel, der er på, er jo, at det er en relation til andre mennesker. Derfor kan man ikke eksistere. Det er a contradiction in terms at sige, at man kan udleve sin kristendom alene. Man kan godt bevare sin tro et eller andet sted, men det som egentlig er kristendommens kerne, det bud, som er givet os, kan ikke udleves i fuldstændig isolation. Fordi en side af det er, at du skal elske din næste som dig selv. Og kærlighed, det er ikke noget, du sidder hjemme i sofaen og føler, eller i lænestolen og føler for nogle mennesker. Kærligheden, det er altid forbundet med handling.
Nå, okay. Fordi normalt, så vil man da sige, at kærlighed, det er da noget, man føler, er det ikke det? Men der er den kærlighed i en kristen forstand, eller bibelsk forstand, det er lidt anderledes, eller hvordan?
Ja, det er det i høj grad. Det klassiske skriftet, man kunne trække frem her, Johannes 3:16, som de fleste kristne kender, til således elskede Gud verden, at han gav. Så det der med, at der er en aktiv side af kærligheden, at kærligheden er ikke bare en følelse, at kærligheden er ikke bare en måde, jeg inde i mig selv forholder mig til en anden person. Det er altid et jeg og et du, der mødes, og det er i den relation, kærligheden kommer til udtryk og har sin plads, kan man sige.
Og derfor er det afgørende, at den kærlighed, man oplever og udtrykker til Gud, den også har et, kan man sige, måske menneskeligt output.
Altså lige præcis.
Okay.
Lige præcis. Det vi ser også, det er, at for Jesus er at han demonstrerer det jo ved, for det første for eksempel, at han taler jo ikke bare til nogle store skarer. Han samler 12 omkring sig, som han vandrer sammen med og er sammen med nærmest døgnets 24 timer i de 3 år, hvor han har sit offentlige virke. Og når han sætter dem ud, sætter han dem altid ud mindst 2 og 2. Så det er sådan en det er en meget stærk relationel side ved kristendom.
Okay. Ja, og det ja, og venner tror jeg da også vi alle sammen sætter pris på, men hvad er det at sådan noget som menighed, som også er sådan lidt måske et gammelt ord, men menighed eller kirke og det her med at være koblet på, i vores kirke taler vi nogle gange om det som en åndelig familie. Hvad kan det, og hvorfor er det vigtigt, hvis det er vigtigt? Altså står der noget i Bibelen om det?
Ja, det gør der. Der står en hel del. Altså, Paulus, han bruger sin helt egen term, kan man sige, som omkring det, når han taler om det som et legeme, altså kirken, menigheden som et legeme, hvilket jo nok næsten er den stærkeste måde, man kan udtrykke betydningen af at være flere, betydningen af at høre til, betydningen af at være koblet på, betydningen af at fungere sammen med, på samme måde som vores lemmer hver især på kroppen kun fungerer, når de er på kroppen og forbliver på kroppen og fungerer sammen med de andre lemmer, som den er, det er sat sammen med. Altså det er et meget, meget stærkt billede af, at når kirken omtales som Kristi legeme, at det er noget, vi udlever og kun kan udleve i fællesskab og i en afhængighed af andre. Og selvom Paulus bruger billedet af, at Jesus er hovedet, så ved vi også godt, at en finger er afhængig af hånden, og hånden er afhængig af armen, og armen er afhængig af skulderen osv. Så der er også en dimension af en afhængighed af andre mennesker, og ikke bare hovedet.
Okay, så kristenlivet, det har svære vilkår, hvis det kun skulle leve hjemme i stuen, isoleret.
Det har svære vilkår. Der er jo nogen, der er tvunget til det, kan man sige. Der er jo folk, der sidder i fængsel for deres tro eller andet. Ja. Der er jo folk, som på den måde er tvunget til det. Men når det er sagt, så er det et naturligt element. Ja. Det er i relation, i fællesskab, i menighedens forsamling, kan man sige.
Okay. Ja, og nu hedder den her podcast her jo Hjemmetro, så vi skal jo bevæge os lidt i den retning der. Og man kunne måske sige det på den måde, at hvis menigheden og kirken er et helt legeme, og vi hver især, kan man sige, er forskellige lemmer eller kropsdele på den her krop, kunne man så ikke også tale om, at det kan være, at der kan være noget godt i, at hver enkelt lem eller hver enkelt kropsdel holder sig sund og rask og fri af sygdom og alle mulige ting, så kan der ligge noget der, som man egentlig godt kan tage ansvar for på egen hånd, altså for også for at yde det bedst mulige til hele legemet.
Altså det ligger for så vidt jo i det der, det første led i det dobbelte kærlighedsbud, som er, at du skal elske Herren i Gud af hele dit hjerte. Så der er så noget, som er mellem mig og Gud, og så den næste del, det er så mellem mig og andre mennesker. Og den der del, som har med mig og Gud at gøre, er jo noget, som er hele forudsætningen for det andet. Og derfor noget, som vi simpelthen skal passe på, at vi ikke underkender. Og det er jo det, der kan ske, når vi er en del af menighed, og vi elsker fællesskabet, og vi det er, at hele vores tro bliver baseret på fællesskabet. I stedet for, at vores tro egentlig har sit fundament i en personlig relation til Gud, i en personlig læsning af hans ord, og graver sig ned i det, og lever med det, og tykker det, og fordøjer det, også på egen hånd, men at det hele det bliver noget, som jeg er afhængig af de andre, for at overhovedet kunne leve min tro ud. Men altså det første led, det er, at vi har den her personlige relation med Gud.
Og nu siger du personlig relation. Jeg tror, mange vil tænke, men hvordan kan du have en relation til Gud? Er han ikke sådan lidt flyvsk? Er der ikke noget teoretisk over ham på en eller anden måde? Hvordan kan man egentlig have en relation til ham? Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, religion har jo mange former, kan man sige, hvis vi kigger sådan rent religionshistorisk, eller kigger ud over verden, hvordan religion er. Og nogle religioner vil være meget teoretisk, næsten filosofiske, og en måde at anskue tilværelsen på. Andre vil være meget rituelle, og med Gud som noget meget fjernt, eller noget skræmmende, eller et eller andet, man skal forholde sig til, at for enhver pris skubbe et eller andet ind imellem. Altså, det er jo det klassiske i offerreligioner, at man har brug for at lægge en eller anden formidlende omstændighed ind mellem mig og guden, eller guderne, eller hvad det nu er, eller jeg skal forsøge at formidle dem på en eller anden fasong, fordi de sikkert er negativt stemt over for mig, eller de er farlige, eller et eller andet. Men i kristendommen lige præcis, har vi jo et billede af Gud, som er meget unik, hvor Gud omtales som far. Og han køber en kærlig far. Billede på, hvad en god far er. Så hele i kristendommen er det i sin kerne en relation mellem Gud og mennesket. Stærkest måske illustreret ved, da Gud skaber mennesket og sætter Adam og Eva i Edens have og så videre, at det er det første, der sker, da de kommer på tværs, kan man sige, af det, som er Guds vilje, eller der den dårlige samvittighed tigger ind, og de lytter til fristeren og alt det der, det er, at de gemmer sig. Og Gud, der går rundt i haven og råber, Adam, hvor er du? Ikke? Altså den der Gud, som kalder på sin skabning, som længes efter fællesskab, relation og menneskets tilbøjelighed til simpelthen at stikke af og gemme sig. Ud af skam og ud af skyld og alt muligt andet.
Så det du siger her, hvis jeg hører dig rigtigt, det er, at Gud han faktisk er en person. Altså han har nogle personlige egenskaber, der har nogle karakteristikker. Der er noget, der behager ham, noget, der ikke behager ham, noget, han synes godt om, noget, han måske synes mindre godt om. Ja. Og jeg tror, vi alle sammen kender til, altså relationer er jo noget, vi alle sammen har i større eller mindre grad. Og jeg tror, vi alle sammen kender til det her med, at det er svært at forestille sig, at man bliver bedre venner med en, som man aldrig bruger tid med. Kan vi bruge det samme billede, når man taler om kristendom og om Gud?
Ja, det mener jeg helt bestemt, man kan. Altså, skal du lære en person at kende, bliver du nødt til at bruge tid sammen med vedkommende. Du kan selvfølgelig læse om en person, høre om en person, og det kan du gøre i en sådan grad, at du næsten synes, du kender personen. Men det er først, når du er sammen med personen, at du begynder at forstå den persons natur og væsen og vilje. Og eftersom det, der har med Guds vilje at gøre, er det allermest centrale overhovedet, eller vigtigste for os mennesker, at kende Guds vilje. Det er det, Jesus han lærer os at bede i fadervor. Og det her med, at Guds vilje måske. I det øjeblik, du bliver kristen, bliver du koblet på den bøn, kan man sige, at Guds vilje måske også igennem mig, og blive udviklet igennem mig. Hvordan skal jeg lære Guds vilje at kende? Hvis Gud er noget distanceret eller fjernt, jeg har simpelthen brug for at kende hans hjerte. Jeg har brug for. Og ikke bare som jøderne, som vi læser om i det gamle testamente, som mente at kende Guds vilje, fordi de havde nogle lover, og så overholdt de dem. Men de har simpelthen ikke forstået, hvad der var Guds hensigt med loven. De har ikke forstået hans hjerte. At det faktisk var en kærlighedsrelation, han ville have, og ikke bare deres ofringer, eller hvad det nu er.
Så man kunne måske sige, at man kan godt kende til Gud, uden at kende Gud?
Ja, absolut.
Okay. Aha. Og det kan man også gøre derhjemme, eller hvad? Fordi jeg tror, vi vil tænke, hvis jeg vil i kontakt med Gud, eller vil høre lidt om, hvem han er, så tager jeg i kirke. Ja. Hvad så, hvis man ikke kan det i den her tid, eller hvis man bor et sted, hvor der ikke er en kirke? Kan man gøre det her derhjemme? Lære Gud at kende?
Absolut. Det er jo noget af det unikke ved kristendommen, i forskel fra en række andre religioner. Det er, at du har ikke brug for en mellemmand. Du har ikke brug for en, der kommer ind imellem og skal formidle. Vi er jo protestanter, Noget af det, som Luther gjorde op med ved reformationen, var jo præstestanden, som dem, der et eller andet sted var formidlerne mellem Gud og mennesker. Paven, han var Kristi vikar, han trådte i stedet for Kristus. Helgenerne, præsterne osv. var dem, der formidlede Guds nåde, og hvis ikke du havde dem til at forrette de 7 sakramenter, som er i den katolske kirke, så kunne du simpelthen ikke kom i nærheden af Gud. Du kunne ikke få tilgivelse og alt det der. Det var noget af det, som Luther korrigerede, kan man sige, og han korrigerede det med Bibelen i hånden. Meget klart, at der er i Kristus, er Kristus blev vores mellemmand, men at i og med, at Kristus kom, så blev forhænget fjernet. Det vil sige, at nu er der fri adgang til hver eneste en, som har taget imod hans tilgivelse. Så derfor kan du er du ikke afhængig af, at jeg skal hen i kirken, du er ikke afhængig af at en præst til at give dig en nadvånd for, at du kan få tilgivelse, eller at han prædiker for, at du kan høre Guds ord, du har direkte adgang til det selv, og det kan du have derhjemme. Og det er jo en fantastisk ting, netop i sådan en tid her, hvor der er sådan en total shutdown her, at jeg er ikke udelukket fra relationen til Gud, jeg er ikke udelukket fra, at han kan tale til mig, og at jeg kan modtage hans nåde på en daglig basis og så videre. Det ligger alt sammen tilgængeligt.
Ja, og nu har du før nævnt du, at Gud han er en far, en kærlig far. Nu nævnte du Kristus lige her, som jo er Jesus, den historiske person Jesus Kristus fra Nazaret. Men Jesus han lever jo ikke længere sådan i fysisk forstand på den måde. Altså han døde, og så i kristendommen handler selvfølgelig om, at han opstod igen og farede til himmels. Ja. Men manden Jesus, sådan det, ligesom vi to sidder her som to mænd, ham kan vi jo ikke tage et fysisk sted hen og møde. Så hvad siger kristendommen til det? Hvordan, altså, hvor er Gud? Og hvordan kommer vi i kontakt med ham? Hvordan ser det lige ud?
Noget af det, som Jesus underviste sine disciple om, det er, at han på et tidspunkt vil gå bort. Han siger, at jeg vil sende en anden. Og det ord på græsk, som bliver brugt om en anden, betyder en anden af samme slags. Så det er Gud selv, der kommer i skikkelse af Helligånden. Den tredje person i guddommen, Faderen, Sønnen og Helligånden. Og han taler om, at han vil komme og tage bolig i os. Paulus udvikler det billede en lille smule, når han taler om, ved I ikke, at jeres læmer er et tempel for Helligånden, som bor i jer. Så det der med, at Gud selv kommer og tager bolig, det vil sige, det er den mest intime form for nærhed eller enhed, man kan forestille sig, det er jo faktisk en, der bor inde i en, kan man sige. Et dårligt eksempel vil være det lille ufødte barn, som er inde i sin mors mave, og som er fuldstændig, du ved, koblet sammen med moren. Ikke? Altså det der med, at Guds ånd bor i os, vi er simpelthen forbundet med ham. Og det er jo i sig selv et meget stærkt billede på en relation, som er meget nær. Og det, som Helligånden repræsenterer, han repræsenterer ikke bare sig selv, han repræsenterer jo hele guddommen, så det er jo Guds nærvær, han repræsenterer. Et af de profetier, der er omkring Jesus i det gamle testamente, det er, at der skal komme ind, og han skal have navnet Emmanuel. Det betyder Gud med os. Altså den der med, at Gud træder tæt på og er hos os. Han siger som noget af det allersidste, se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Så den der. Så selvom han er far til himmelsalden, så er han nærværende ved ånden.
Ja, og der er også et sted, hvor Jesus han faktisk siger, det har jeg undret mig flere gange, hvor han siger, det er faktisk bedre, at jeg ikke er hos jer, og at jeg sender den her anden, som du talte om før. Ja. Undskyld, og det har jeg tit tænkt over, fordi det var ikke fordi, at Jesus han sådan lå på den lade side, eller ikke havde succes med det, han satte sig for. Han havde ret stor indflydelse, der hvor han kom. Men der var simpelthen endnu mere, der kunne opnås ved, at han gik bort, og så, som du selv siger, lige inden han går bort, siger han jo, jeg er stadigvæk med jer alle dage ind til verdens ende. Og det er så igennem Helligånden, er det det, du siger?
Ja, lige præcis, ja. Altså, det første, Jesus han siger der, i sin første prædiken, det er jo, han citerer fra Esajas kapitel 61, hvor han taler, Herrens ånd er over mig. Og det er jo et af de profetier, der i øvrigt er i det gamle, eller mange i det gamle testamente, som peger på den salvede Messias Kristus, der skal komme. Og noget af det skal være kendetegn, det er, at han er bærer af Guds ånd. Guds ånd bor i ham. Guds ånd virker igennem ham. Og det er jo det, som mennesker bliver fundet over, når de møder Jesus. Det var jo, at hold da op. Det er da Guds finger, vi kan se, rører sig her midt iblandt os. Så når Jesus han så siger, at det er gavnligt at gå bort, så er det jo fordi, at fra at det var noget, der var eksklusivt forbeholdt Jesus, så bliver det jo en virkelighed for alle hans disciple, faktisk de 120, som ventede i Jerusalem, som han har bedt dem om at gøre efter hans opstandelse, hvor det der, vi fejrer pinsedag, hvor Helligånden kommer og tager bolig i dem. Og nu er der pludselig 120, hvor igennem Helligånden, hvor Helligånden bor i os, som Helligånden virker igennem. Og det har jo så spredt sig til millioner af mennesker ud over jorden. Så på den måde kan man sige, når det er godt, at jeg går bort, når Jesus siger det, så er det jo i form af udstrækning, kan man sige, at riget skal brede sig ud, kan man sige.
Mm.
Guds nærvær skal brede sig ud.
Mm. Så vi, der bor her i det kolde Danmark, slipper for at tage til Israel eller Mellemøsten andre steder og besøge ham. Vi kan faktisk invitere ham ind i vores stue, der hvor vi bor.
Fuldstændig.
Alright. Det er jo ret voldsomt, må man sige. Det er en ret stor ting, kan man sige, en ret stor gave at have adgang til. Og det er måske også noget af det, der er årsagen til, at hjemmetro faktisk er ret vigtigt, at vi forstår.
Ja.
Er der andet, man kunne sige om det her? Det er noget, du tænker på, som også er vigtigt at forstå, når vi taler om hjemmetro, og hvad det vil sige at have den her personlige tro, hvor det ikke handler om at gå i kirke?
Jeg tror faktisk, det har en betydning, at vi et eller andet sted, jeg vil ikke sige næsten sådan, gør en handling ud af det, men et eller andet sted det her med at invitere ham indenfor. Altså det der med at indvise sit hjem, invitere, han har sagt nærmest åbne døren og invitere ham indenfor. Og det kan man selvfølgelig gøre i overført betydning. Invitere ham indenfor og sige, Jesus, du skal være her. Jeg vil gerne, du bor her. Det her sted, det er dit hjem. Det her, det er dit hus. De midler, jeg har, det er dine midler. Han har sagt, det mad, jeg har i mit køleskab, det er dit, min bil, det er din. Inviter ham simpelthen indenfor, fordi det får en betydning for den måde, du ser på dine ting, og ser på din tid, og ser på alt, hvad du har. Og hvis han så siger til dig en dag, vil du have de der 500 kroner, du går rundt med i lommen der, som du troede, du skulle ud og snolle for, dem skal du faktisk give til en eller anden, som har mere brug for den dig. Jamen, så har han i sin fulde ret til at gøre det. Fordi du har selv inviteret ham. Du har selv givet ham lov, du har selv givet ham plads, og det er faktisk en central del af evangeliet, det er det der med, at Jesus også bliver herre i vores liv.
Yes. Og at han måske får plads, altså nu sagde du her, at hvis han pludselig siger til dig, der gætter jeg på, at det ikke er den fysiske person, men at det igen er Helligånden, vi taler om
ja,
her.
Ja. Ja, fordi det er jo noget af det, som Bibelen taler om, og som er noget af det, man begynder at lære, når man bliver en kristen, det er jo, at Gud rent faktisk har givet os nogle åndelige sanser. Vi kan faktisk, det er faktisk muligt at høre Guds stemme. Det er faktisk muligt at forstå på et dybere plan, end bare med vores intellekt, hvad der er Guds vilje. Og det der med at lære at høre hans stemme, og det er jo, som du siger, det er jo ikke en fysisk stemme, det kan det også være, men det er der også eksempler på, at Gud taler, og folk, man vender sig rundt i rummet og tænker, hvad var det, der talte? Det er meget sjældent, det er sådan, det foregår, men ofte er det en indskydelse, noget, som bliver sådan lagt ned i ens hjerte, som man bare ikke kan gøre sig fri af. Og ofte så man have den der fornemmelse, at det der, det var bare ikke min egen tanke, fordi det ligger mig så fjern at tænke, at jeg skulle give de der 500 kroner væk, som jeg lige har glædet mig
det
til.
Det ligger nok fjern for mange af os, tror jeg.
At gå ud og købe de der par nye bukser, eller hvad det nu er. Det var i hvert fald ikke min egen tanke, den der. Ikke? Og så kan man jo godt kæmpe lidt med sig selv, og man kan forsøge at skubbe den væk og sådan nogle ting. Men det, man lærer efterhånden, som man lærer Gud mere og mere at kende, også derhjemme i ens dagligdag, det er, at der er en fantastisk velsignelse i at reagere på, når Gud taler, og så rent faktisk også gør det. Og så bliver det til relation på en endnu dybere plan.
Ja, og du er allerede her begyndt at gå lidt ned i, hvordan man så kan dyrke hjemmetro, hvordan man kan være sammen med Gud, hvordan man kan have fællesskab med ham og styrke den relation, man har til ham. Ja. Og det er jo faktisk også det, de næste fire afsnit, som vi har planlagt indtil videre, kommer til at handle om, hvordan man rent faktisk kan gøre det. Ja. Hvordan man kan, ja, som du selv siger her, hvordan kan man lære at lytte til Guds stemme, hvordan kan man dyrke ham, hvordan kan man være sammen med ham, selvom man ikke kan være i et kirkerum og være sammen med en masse andre mennesker. Hvordan kan man gøre det selv alene, eller sammen med dem, der eventuelt bor i ens husstand? Hvordan kan man gøre det derhjemme, og på den måde have hjemmetro? Så lad os sige, det er et lille oplæg til de næste par afsnit, og jeg glæder mig allerede til at snakke med andre om det. Det tror jeg bliver rigtig godt. Har du andet, du vil sige her på falderæbet, Jos?
Jamen, jeg kunne måske godt tænke mig bare lige at sige, at en af grunden til, det også er vigtigt, at du har den her hjemmetro, kan man sige, og du rent faktisk bruger tid sammen med Gud derhjemme og sådan noget, er jo også, at at når Bibelen så har den anden side med, som hedder, at du skal elske din næste som dig selv, så er det også det med, at Gud ønsker faktisk at give dig noget som til andre mennesker. Når du er derhjemme, når du søger ham og bruger tid sammen med ham, så vil han faktisk gerne give dig noget, så du har noget at give videre til nogle andre. Når Bibelen taler om nådegaver, inspiration, hvad vil jeg, nogle ting. Men det kommer jeg sikkert tilbage til på et senere tidspunkt. Men det er der, du henter det, kan man sige. Du kommer ikke bare og sætter dig passiv i kirken, men rent faktisk så kommer du med noget hjemmefra, som du så kan bringe ind i fællesskabet, fordi du har fået noget derhjemme i din hjemmetro, kan man sige.
Og så er vi tilbage ved det med at være et godt og sundt lem på læmet, som vi startede med. Og det håber jeg, at vi kommer ind på. Hvis vi ikke gør, så må vi lave et ekstra afsnit, hvor du korrigerer alt andet, der er blevet sagt. Jeg vil sige tusind tak, Jos, fordi du ville være med her og øse ud af din visdom og din viden. Jeg plejer at sige til folk, hvis de spørger, hvilket der jo er mange, der gør, hvem vil du have, der skulle sidde hjemme på telefonen, hvis du skulle være med i Hvem vil være millionær? Som du ligesom kunne ringe til. Der plejer jeg at sige dig, altså at du skulle sidde og
tak for tilliden.
Ja, det er en meget, meget stor tillid, og det er selvfølgelig ikke bare paratviden, vi har lyttet til her. Det er også erfaring og visdom, som du har bygget op over mange, mange, mange år. Så tusind tak, fordi du ville øse ud af det. Og jeg håber, at det var noget, I kunne bruge til noget, jer der lyttede. Og så vil jeg bare sige, lyt med næste gang, når jeg har en ny gæst, og vi skal tale endnu mere om hjemmetro. Ha' det rigtig godt der, hvor I er, og vi lyttes ved en anden gang.